Але я б не був монарх. Мій страх перед життям спонукав мене замкнутись у світі уявному, але тепер сама реальність кликала мене. Геть виснажений, я прибув до Парижа і взяв таксі до Остерліцького вокзалу, де сів на поїзд до Тулузи, куди й приїхав уранці 30 грудня. Я так перевтомився, що, не знайшовши у переповненому вагоні вільного місця, заснув у коридорі, скоцюрбившись у кутку біля туалетів. Трентіні не було вдома. Його дружина, що добре пам'ятала пригоду з Честерфілдом, доручила мене одному французові на прізвище Пілорж, який виготовляв фальшиві паспорти та візи, що ними вже скористалися Джонатан і Браун. І через 10 днів, тобто 9 січня 1938 року, я теж перебрався через Піренеї і опинився в Барселоні, де вже наступного дня відрекомендувався англійському соціалістові Джонові Макнеру і попросив у нього дати мені відомості про добровільця Сирила Помпомейкера. Макнер був чоловік худий і сухорлявий, з вугластим обличчям, на яке турботи тих днів наклали свою печать. Він розташувався у ризниці колишньої церкви в товаристі двох ополченців, одному з яких не було й 20 років. Він оглянув мене з ніг до голови, як оглядають унтерофіцери своїх підлеглих під час ретельної перевірки, і пробурчав: «Помпомейкер, яке ідіотське прізвище! А ви? Чого ви опинилися тут?» Я пояснив, що збираюся вступити до британського батальйону, який воює на боці республіканців, але спершу хочу знайти свого давнього друга, Помпомейкера. Він похитав головою і, стомлено зітхнувши, промовив: «Бідолашна Іспанія! По вас відразу видно, що ви належите до тих англійських інтелігентів, яким ця громадянська війна видається партією в теніс на зеленому газоні. А вас, до речі, як звуть?» Я показав свій паспорт, де було записано «Сирил Чармер Мейкер». Він подивився його, щось буркнув і провадив: «Чармере, ситуація для нас, британців, стала тут більше, ніж двозначною. Треба, щоб ви це знали. Іспанці – люди складні, сангвінічні, і їхні міркування часто видаються незбагненними з погляду нашої логіки. Ви побачите, що тут панує цілковите безумство, яке прикидається всезнайством. Не довіряйте нікому і нічому». Він нахилився до мене і процідив крізь зуби: «Москва гав не ловить». Я запитав: «Що ви під цим розумієте?» Він плеснув у долоні і попросив ополченців вийти, що вони відразу й зробили. «Чармере, якщо ви не зрозуміли політики Сталіна в цій справі, я не стану вам дорікати, бо ніхто не спроможний цього зрозуміти. Але чого мені не хотілося б, то це знайти завтра вранці на бульварі ваш труп. Знайте, що контрреволюція активізувала свої дії, і керує нею не буржуазія, а самі таки комуністи. А вже ж вони! Яка доля спіткала Андреса Ніна? Вейн, Мулен, Вольф, колишній секретар Троцького, зникли, а хіба не були вони справжніми борцями? Члени РПОМ опинилися під підозрою і будуть неминуче засуджені. Курт Ландау мертвий. Марсіаля Мену, військового комісара Лериди, розстріляли. Щодо російських радників, то їх відкликано, і знаєте, які ходять про них чутки? Антонова розстріляно, Кольцова, спеціального кореспондента «Правди» в Мадриді, страчено. Стратили навіть Сташевського, який був сірим кардиналом посольства. Що ж до генерала Горєва, який організував оборону Мадрида, то й його, ви можете собі уявити, Чармере, його теж розстріляно. У Сталіна важка рука, ми це знаємо. У ту мить я засумнівався, чи Макнер при своєму глузді. Послухайте, Чармере, іспанську революцію задушили ті самі люди, які вдавали, ніби допомагають їй. А чому? Тому що російський комунізм не терпить анархії, а іспанці, якщо вони не фашисти, вони анархісти, вони не можуть діяти помірковано. Соціалісти глибоко помилилися, подумавши, що Іспанія може стати демократичною країною. За одним махом не перестрибують від середніх віків до концепцій Оуена. То що, Чармере, ви й тепер готові встряти у війну, де воюють невідомо за що? Я стинув плечима. Я ще подумаю, але знаєте ви, чи не знаєте, де тепер Помпомейкер? Він був сповнений рішучості воювати тут. Макнер скривив гримасу. Отже, то впертий йолоп. Гаразд, це безглузде прізвище Помпомейкер. Я вже начебто десь чув. Він узяв коробку з-під черевиків, що стояла на підлозі, відкрив її і став переглядати картки, якими вона була напхана. Досить швидко він знайшов те, що шукав, і прочитав голос. «Помпомейкер, тренувальний центр номер 27, радіо, Матрикул 724322. Його ще не призначено в жодну дивізію, він має шанс. Гадаю, ви спіткаєте його в їдальні імені Леніна в обідню пору. Він написав на клаптику паперу адресу казарми, в якій була та їдальня. Я покинув його, переконаний, що зустрівся з божевільним. Вулиці Барселони виглядали зовсім інакше, ніж я собі уявляв. Складалося враження, що я потрапив до укріпленого військового табору. По майже безлюдних вулицях снували туди-сюди ваговози з робітниками або солдатами. Я дійшов пішки до казарми, що стояла біля торговельного порту, в протилежному кінці міста, бо не було тут більше ні таксі, ні трамваїв. Час від часу до мене підходив той чи той заклопотаний чоловік і запитував, чи я не маю чогось продати йому. Один з таких захотів купити моє пальто, другий – мою валізу. Потім біля мене зупинився мотоцикл, і поліцай у цивільному зажадав перевірити мої папери, що й зробив із ускіпливістю ретельною, після чого запропонував підвести мене до одного будинку неподалік, де були дівчатка. А що я пішов собі далі своєю дорогою, не відповівши йому, то він обсипав мене добірною лайкою. З чого я зробив висновок, що натрапив на провокатора, і якби раптом мені забандюрилося прийняти його пропозицію, то я б залишився без валізи, без речей, без грошей і, що було б найгірше, без документів. Я був надто схожий на британця, щоб не звертати на себе уваги, і перш ніж я дістався до казарми, мене атакували в такий спосіб разів із 20. Унтер-офіцер у домашніх капцях, що чергував при вході до казарми Джонатана або ж Помпомейкера, не знав. Він недбало погортав книгу для записів і не знайшов там нічого, що могло б мене задовольнити. Натомість, коли каліченою іспанською мовою я йому пояснив, що мій друг виходить до англійського контингенту, а точніше до тренувального центру 27, то він чомусь розлютився вкрай і став вимахувати руками і кричати з таким шалом, що обличчя в нього налилося кров'ю, а штучна щелепа мало не випала з рота. Потім він передав мене солдатові, озброєному гвинтівкою, і той провів мене до жандармерії, де стали перевіряти мої документи, ставлячи мені запитання по-іспанському, з яких я нічого не зрозумів, і зрештою вони, мабуть, вирішили, що я тут живу, бо дозволили мені увійти. Двоє англійців, кутаючись у ковдри, грали в трик-трак. Побачивши мене з моєю валізою і в добре пошитому пальті, вони засвистіли крізь зуби, і один з них вигукнув із виразним акцентом кокні. «Ого, та нам тепер посилають на підмогу міністрів!» Я назвав себе і сказав, що шукаю помпомейкера. Відповідь пролунала негайно. «А, це того жида!» – кинув гладший і брутальніший з двох. «Де ж йому бути, як не серед своїх?» «Яких своїх?» – запитав я. «Інших жидів, природно». «Він хоче організувати тут жидівський легіон незалежних революціонерів. Кумедно, правда?» Вони зареготали і продовжили свою гру. Я кахикнув у кулак і запитав, «Легіон, ви кажете? А де можна його знайти?» Вони підвели голови і зареготали ще голосніше.